20 χρόνια τώρα ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια και έχουμε δει μια σειρά από έργα να υλοποιούνται και μια σειρά από ενέργειες να δρομολογούνται χάρη στα κονδύλια που λαμβάνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε σήμερα εδώ μαζί μας την κυρία Ανθή Φιλιππίδου, η οποία είναι διευθύντρια της Διεύθυνσης Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να εξηγήσουμε αρχικά τι είναι αυτή η πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς λαμβάνουμε όλα αυτά τα κονδύλια που βοηθούν στο να υλοποιήσουμε όλα αυτά τα έργα και να αναβαθμίσουμε στην ουσία την ποιότητα ζωής του καθενός.
Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστήσιμο που είμαι σήμερα κοντά σας. Ναι, να πούμε ότι η πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι είδους πολιτική είναι? Είναι μια κοινωνική πολιτική? Είναι μια αναπτυξιακή πολιτική? Είναι μια πολιτική για την απασχόληση? Να πούμε ότι η πολιτική συνοχή είναι όλα αυτά μαζί. Η πολιτική συνοχή είναι η κύρια επενδυτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία, όπως είπετε και εσείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθά τα κράτη-μέλη, ανεξάρτητα από τις οικονομικές τους δυνατότητες, να αναπτυχθούν μέσω φυσικά της χρηματοδότησης και των διαφόρων ταμείων που περιλαμβάνονται στην πολιτική συνοχή, έτσι ώστε να υλοποιήσουν έργα τα οποία στο τέλος της ημέρας θα βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής των πολιτών μας. Να πούμε ότι η πολιτική συνοχή είναι μια πολιτική η οποία δεν χρηματοδοτεί απευθείας έργα. Η πολιτική συνοχή είναι μια πολιτική η οποία στην ουσία χρηματοδοτεί προγράμματα. Χρηματοδοτεί αναπτυξιακά προγράμματα, αναπτυξιακούς σχεδιασμούς στη βάση των αρχών και των στόχων της πολιτικής συνοχής και βασίζονται σε έναν κανονιστικό πλαίσιο. Οπότε όταν βλέπουμε έργα να υλοποιούνται, δεν είναι έργα τα οποία διαλέξαμε μεμονωμένα και είπαμε να κάνουμε τον τάδε έργο ή το τάδε έργο. Όλα αυτά γίνονται στα πλαίσια ενός προγραμματισμού και μιας, θα έλεγα, έντονης διαπραγμάτευσης που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Και αντί πρέπει να πείσουμε ότι τα χρειαζόμαστε.
Και να πείσουμε ότι τα χρειαζόμαστε, αλλά το πιο σημαντικό, να πείσουμε ότι οι ανάγκες μας ταυτίζονται με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί όπως γνωρίζετε και είναι το βασικό, αν θέλετε, οικονομικό πρόβλημα, οι ανάγκες είναι πάρα πολλές, αλλά οι οικονομικοί πόροι είναι περιορισμένοι. Οπότε από τη στιγμή που είναι ευρωπαϊκά κονδύλια και στοχεύουν ακριβώς σε αυτούς τους ευρωπαϊκούς στόχους και η πολιτική συνοχής έχει συγκεκριμένους ευρωπαϊκούς στόχους και ευρωπαϊκές αξίες, αυτά τα κονδύλια πρέπει να κατανεμηθούν στα πλαίσια ενός προγράμματος αναπτυξιακού, το οποίο έχει προτεραιότητες, στόχους και πάρα πολλές, αν θέλετε, πρόνοιες που πρέπει να εφαρμόζονται, έτσι ώστε με την πάροδο της διαπραγμάτευσης που έχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να πάρουμε το πράσινο φως, να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μάλιστα, αυτό το πρόγραμμα εμπίπτει τόσο στο κανονιστικό πλαίσιο, αλλά εφαρμόζονται και οι αρχές και οι αξίες, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κατά την υλοποίηση ενός προγράμματος, ενός έργου, γίνονται έλεγχοι? Έρχεται κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελέγχει ότι προχωρά κανονικά το όλο έργο?
Ναι, να πούμε ότι μετά από την έγκριση, να θέλετε, του προγράμματος, όσον αφορά το πρόγραμμα το οποίο τρέχει για αυτήν την προγραμματική περίοδο, δηλαδή την περίοδο 2021-2027, έχουμε το πρόγραμμα Θάλια, Θεμέλια Αλλαγής, Ευημερίας, Ισότητας και Ανάπτυξης για αυτήν την προγραμματική περίοδο, και στη βάση αυτού του προγράμματος έχουμε υποχρέωση να στήσουμε και να δημιουργήσουμε το λεγόμενο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, όπου εκεί καταγράφονται, αν θέλετε, όλες οι κατευθυντήριες γραμμές και οι πρόνοιες που πρέπει να ακολουθούνται, έτσι ώστε τα έργα μας, τα οποία υλοποιούνται, να είναι νόμιμα σε σχέση κιόλας με το κανονιστικό πλαίσιο και να έχουν περάσει και όλους τους ελέγχους. Είναι ένα, αν θέλετε, τεράστιο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Οι φορείς μας, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με τη διαχείριση αυτών των ταμείων, πρέπει να εκπαιδευτούν σωστά, γιατί είναι πάρα πολλές οι πρόνοιες οι οποίες πρέπει να εφαρμοστούν, έτσι ώστε τα έργα τα οποία υλοποιούνται να μπορούμε τελικά να τα δηλώσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορούμε να εκταμιεύσουμε τα λεφτά. Διαφορετικά, αν υπάρχουν κάποιες, αν θέλετε, αστοχίες στην εφαρμογή των προνοιών, αυτή η αίτηση, αν θέλετε, που να κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα μπορούμε να εκταμιεύσουμε τα λεφτά ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Οπότε σίγουρα και έλεγχοι υπάρχουν και μια μεγάλη, αν θέλετε, διαδικασία από την ώρα από την οποία σχεδιάζεται έναν έργο ή σχεδιάζεται ένα σχέδιο κινήτρων, το οποίο απευθύνεται συνήθως στους ιδιώτες μας, μέχρι και την ημέρα που θα έρθουν, αν θέλετε, οι δαπάνες αυτές από τους φορείς οι οποίοι υλοποιούν τα έργα. Υπάρχει ένας τεράστιος κύκλος και διαδικασίες οι οποίες πρέπει να τηρηθούν έτσι ώστε τα ποσά αυτά τα οποία δηλώνονται να είναι, αν θέλετε, καθαρά για να μπορούμε να εκταμιεύσουμε τα ποσά τα οποία δικαιούμαστε να εκταμιεύσουμε.
Θέλετε να πούμε και κάποια έργα τα οποία έχουν υλοποιηθεί μέσω από την πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και είναι και στα σκαριά, υλοποιούνται?
Βεβαίως, μπορούμε να πούμε πάρα πολλά έργα. Να πάρουμε, αν θέλετε, τον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι και η οικονομία, η κυπριακή οικονομία και η ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας βασίζεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι ένας τομέας ο οποίος δέχτηκε σοβαρό πλήγμα τα τελευταία χρόνια λόγω και της πανδημίας και του COVID. Οπότε έχουν ετοιμαστεί και έχουν προκηρυχθεί και είναι και στα σκαριά για να βγουν και νέες προσκλήσεις. Σχέδια που αφορούν την νέα επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή επιδοτείται το κόστος για τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης. Απευθύνεται ειδικά στους νέους μας, οι οποίοι τελειώνουν τώρα και τις σπουδές τους και θέλουν να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση, αλλά και στις γυναίκες, όπου ξέρουμε ότι όσον αφορά τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, εκεί έχουμε, να θέλετε, κάποια νούμερα τα οποία πρέπει να βελτιώσουμε. Οπότε και σε εκείνον τον τομέα δίνουμε κίνητρο στις γυναίκες να μπορούν να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση. Επίσης, ο τομέας της μεταποίησης και εκείνος επιδοτείται και σε εκείνον τον τομέα στηρίζεται. Και εκείνος ο τομέας στηρίζεται από τα ταμεία της πολιτικής συνοχής και το πρόγραμμα Θάλια. Ένας τομέας συμμεταποίησης, ο οποίος είναι πρώτη γραμμή που αφορά τις προκλήσεις της ψηφιοποίησης και της ενεργειακής απόδοσης, που οπότε και οι επιχειρήσεις μας στον τομέα αυτόν πρέπει να αναβαθμιστούν και να εξυγχρονιστούν και τεχνολογικά και ενεργειακά. Και ούτω καθεξής, που οπότε και εκεί έχουμε αρκετές επιδοτήσεις. Επίσης, ψηφιακή αναβάθμιση, δηλαδή η ψηφιακή και η πράσινη μετάβαση, που είναι η κύρια στόχη της πολιτικής συνοχής ακριβώς. Και εκεί έχουμε επιδοτήσει αρκετές επιχειρήσεις, είτε για να αγοράσουν εξοπλισμό, σερβερς, routers, scanners και οτιδήποτε χρειάζεται μια επιχείρηση έτσι, για να είναι εξυγχρονισμένη ψηφιακά, αλλά και λογισμικά, ειδικά λογισμικά ή λογισμικά τα οποία είναι έτοιμα και μπορούν να τα αγοράσουν, έτσι ώστε πλέον οι επιχειρήσεις μας να κάνουν τις συναλλαγές τους με ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου, κάποια τα οποία σίγουρα αυξάνουν την παραγωγικότητα και των επιχειρήσεων, αλλά προσφέρουν και σίγουρα μια πολύ πιο βελτιωμένη υπηρεσία στους πολίτες οι οποίοι τις χρησιμοποιούν.
Να μείνουμε λίγο στην νεανική επιχειρηματικότητα, να εξηγήσουμε λίγο πώς μπορεί κάποιος να απευθυνθεί κοντά σας και να πάρει το συγκεκριμένο κονδύλι και την καθοδήγηση, γιατί είναι αυτό που χρειάζεται στην αρχή. Κάποιον να τον πάρει από το χέρι και να του εξηγήσει πώς να κάνει τη διαδικασία και το όνειρό του στην τελική πραγματικότητα.
Ναι. Ωραία. Να πούμε ότι εμείς, ως Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών, είμαστε η διαχειριστική αρχή. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, έχουμε, να θέλετε, το δίκτυο συνεργατών μας. Το δίκτυο συνεργατών μας αποτελείται κατά κύριο λόγο από κυβερνητικά τμήματα, από κυβερνητικές υπηρεσίες. Όταν μιλούμε για τα σχέδια για τη νέα επιχειρηματική δραστηριότητα, εκεί το αρμόδιο Υπουργείο είναι το Υπουργείο Ενέργειας και Εμπορίου. Οπότε, τι κάνουμε, έτσι να το πάρουμε από την αρχή, σχεδιάζεται το όλο πλαίσιο του σχεδίου, δηλαδή ποιες θα είναι οι πρόνοιες αυτού του σχεδίου, τι θα περιλαμβάνει, ποιες θα είναι οι κατηγορίες δαπανών που θα μπορούν να δηλωθούν σε μια τέτοια πρόταση που θα υποβάλει ένας νέος. Σχεδιάζεται, εγκρίνεται από τη διαχειριστική αρχή και μετά δημοσιεύεται. Στη δημοσίευση σίγουρα γίνεται έτσι μια ευρεία δημοσίευση και στο site του Υπουργείου Ενέργειας, αλλά και σε άλλες και στα μέσα ενημέρωσης, mm-hmm. μέσα μαζικής ενημέρωσης, και εκεί έχουν ένα χρονικό διάστημα οι δικαιούχοι να μπορούν να υποβάλουν τις δικές τους προτάσεις. Βγαίνουν εν αλήθεια πολυσέλιδοι οδηγοί με κατευθυντήριες γραμμές με ποιον τρόπο μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση, έτσι η αίτησή τους να είναι επιτυχημένη. Αλλά να πούμε ότι στα πλαίσια του έργου μπορεί ο κάθε νέος επιχειρηματίας που θέλει να ανοίξει τη δική του επιχείρηση και να κάνει έτσι μια πρόταση η οποία θα έχει και σοβαρή, να θέλετε, θετική αξιολόγηση. Υπάρχουν και οι υπηρεσίες που μπορούν να προσλάβουν και κάποιους συμβούλους οι οποίοι πλέον εξειδικεύονται σε αυτά τα σχέδια, γιατί δυστυχώς προσπαθήσαμε και εμείς με πάρα πολλές απλοποιήσεις, με την πάροδο του χρόνου και με τα μαθήματα τα οποία έχουμε λάβει τα τελευταία χρόνια, να κάνουμε αυτούς τους οδηγούς όσο πιο απλούς γίνεται. Αλλά δυστυχώς είναι τόσο περίπλοκο το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει ακριβώς αυτήν τα ταμεία και να δώσουμε, ας πούμε, τα λεφτά στον κόσμο, που πρέπει να τηρηθούν κάποια πράγματα και καταλήγουμε να έχουμε εν αλήθεια πολυσέλιδους οδηγούς. Αλλά ευτυχώς έχουν δημιουργηθεί, έτσι, αν θέλετε, σοβαροί σύμβουλοι οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν τους νέους ή τον οποιοδήποτε ενδιαφέρεται για να συμπληρώσει την αίτηση για να υποβάλει την πρότασή του, έτσι ώστε να έχει καλύτερες, αν θέλετε, πιθανότητες για να επιτύχει η πρόταση. Μετά αξιολογείται από το Υπουργείο Ενέργειας και αποστέλλεται η επιστολή έγκριση. Προσπαθούμε συνεχώς να μειώσουμε το χρόνο αξιολόγησης αυτών των προτάσεων. Αναβαθμίζονται τα κυβερνητικά μας τμήματα και με ηλεκτρονικά συστήματα, έτσι ώστε πλέον οι υποβολές των αιτήσεων να γίνονται μέσω ηλεκτρονικής υποβολής, για να μην πηγαίνουν πλέον όλα τα χαρτιά. Mm-hmm. Προσπαθήσαμε να μειώσουμε τις υπογραφές που χρειάζονται για να μπορούν να υποβληθούν τα χαρτιά και ούτω καθεξής. Και είναι επί καθημερινής βάσης αυτή η αναβάθμιση που προσπαθούμε να κάνουμε, έτσι ώστε να γίνει πιο απλό και το σχέδιο και οι πρόνοιες του, αλλά και όλη η διαδικασία από την ημέρα που υποβάλλει ένας δικαιούχος την πρόταση του μέχρι την ημέρα που τελικά θα εγκριθεί και θα μπορεί να αρχίσει.
Πόσο χρόνο παίρνει αυτό το μεσοδιάστημα?
Περίπου όσον αφορά την αξιολόγηση, παλιά είμαστε γύρω στους 9 μήνες και τώρα έχει μειωθεί μεταξύ 3-6 μηνών. Μπορούμε, αν είναι ο φάκελος ολοκληρωμένος, μπορούμε και μέχρι τους 3 μήνες να δώσουμε την έγκριση για να προχωρήσει ο αιτητής με την υλοποίηση του έργου του. Να πούμε ότι από την ημέρα που υποβάλλει όμως την αίτησή του, ο αιτητής έχει το δικαίωμα, φυσικά με το δικό του ρίσκο να θέλετε, να αρχίσει την επένδυσή του. Οπότε το γεγονός ότι υπάρχει ένα χρονικό διάστημα όπου η κυβερνητική υπηρεσία θα αξιολογήσει την αίτησή του, ο δικαιούχος μας, ο αιτητής μας, θα μπορεί να υλοποιήσει την επένδυσή του χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Φτάνει να αρχίσει την υλοποίηση της επένδυσης του μετά που θα δημοσιευτεί η πρόσκληση υποβολής προτάσεων, γιατί ο στόχος της είναι να δώσει το κίνητρο. Οπότε από τη στιγμή που δημοσιεύεται η πρόσκληση υποβολής προτάσεων, τότε ο καθένας από εμάς μπορεί να αρχίσει την επένδυσή του και στη συνέχεια να συμπληρώνει παράλληλα και τα χαρτιά που χρειάζεται για να μπορεί να πάρει και την επίσημη, να θέλετε, έγκριση από το αρμόδιο φορέα ο οποίος διαχειρίζεται το σχέδιο.
Οι προτεραιότητες της χώρας, γενικότερα της χώρας μας, για τα επόμενα χρόνια ποιες είναι?
Οι προτεραιότητες της χώρας μας νομίζω δεν θα μπορούσαν να ήταν άλλες από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαρούλα. Είμαστε ζούμε σε μια εποχή όπου πραγματικά η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση είναι μονόδρομος. Αν δεν επενδύσουμε στο περιβάλλον, σε θέματα ενέργειας, σε θέματα ψηφιοποίησης, είναι οι τομείς οι οποίοι είναι πραγματικά παραγωγικοί τομείς της οικονομίας. Δηλαδή επενδύεις 1 ευρώ, αλλά παίρνεις 4 και 5 ευρώ πίσω. Νομίζω δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε χωρίς αυτές τις προτεραιότητες, και να πω ότι και το αναπτυξιακό πρόγραμμα της κυβέρνησης, αλλά και το αναπτυξιακό όραμα της κυβέρνησης, ακριβώς περιστρέφεται γύρω από αυτούς τους δύο πυλώνες, δηλαδή την πράσινη μετάβαση και την ψηφιακή μετάβαση. Θεωρούνται ότι είναι η καρδιά, αν θέλετε, και του αναπτυξιακού οράματος της Κύπρου μέχρι το 2035.
Εκεί είναι και οι μεγαλύτερες προκλήσεις, γιατί χρόνο με το χρόνο αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι εποχές μεταβάλλονται, ότι αλλάζει συνεχώς το σκηνικό που ζούμε. Άρα, προς εκείνη την κατεύθυνση πρέπει σίγουρα να κινηθούμε και αυτή είναι η μεγαλύτερη μας πρόκληση.
Σίγουρα, σίγουρα. Δεν είμαστε μόνοι μας, ενώ είμαστε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που όταν έχουμε ακόμα 26 χώρες γύρω μας, αλλά είμαστε ένας, αν θέλετε, παίκτης στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Σίγουρα οι τελευταίες εξελίξεις που είχαμε, ενώ με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, η πανδημία, όλα αυτά τα οποία σε εισαγωγικά έπιασαν τις χώρες, ειδικά τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απροετοίμαστες, πλέον αυτό πρέπει να γίνει μάθημα σε όλες τις χώρες, έτσι ώστε να χτίσουν πάνω στις δικές τους δυνάμεις, έτσι ώστε να μπορούν να είναι και αυτές αυτόνομες ενεργειακά. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό, δηλαδή να υπάρχει πλέον η δυνατότητα στην κάθε χώρα να στηρίζεται στις δικές της δυνατότητες. Όταν λέω χώρα, σε εμάς πλέον μιλώ σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, μία οικογένεια, μία χώρα, έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τις υπόλοιπες, αν θέλετε, παγκόσμιες πλέον προκλήσεις οι οποίες συμβαίνουν γύρω μας.
Να έρθουμε πάλι στα της Κύπρου, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ικανοποιημένοι με το πώς χειριζόμαστε το όλο πρόγραμμα?
Είναι αρκετά ικανοποιημένη για πάρα πολλούς λόγους. Καταρχάς να πούμε ότι η Κύπρος από την ημέρα της ένταξής της μέχρι και σήμερα δεν έχει απολέσει ούτε έναν ευρώ όσον αφορά τα ταμεία της πολιτικής συνοχής. Από την άλλη είναι και ευχαριστημένη γιατί τα έργα τα οποία υλοποιούμε φέρνουν αποτελέσματα. Δηλαδή έχουμε χιλιάδες, ας πούμε, άνεργους οι οποίοι τελικά καταφέραν και μπήκαν στην αγορά εργασίας. Έχουμε πάρα πολλά σχολεία, τα οποία δεν τα είχαν αφαιρμένη πριν, τα οποία είναι κάτω από το πρόγραμμα δράσεων σχολικής και κοινωνικής ένταξης. Επιδοτείται ένας τεράστιος αριθμός πλέον παιδιών μέχρι 4 ετών που φοιτούν σε βρεφοοικονομικούς σταθμούς και που εκεί επιδοτείται το κόστος, το μισθολογικό κόστος, ειδικά για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Οπότε, εκτός από τα νούμερα, τα οποία είμαστε και από τις πρώτες χώρες στην απορρόφηση, η ουσία που για μας η μεγαλύτερη ευχαρίστηση, ενώ εμάς τα άτομα τα οποία είναι στην πρώτη γραμμή για τη διαχείριση αυτών των άτομων, είναι να βλέπουμε την ιδέα, την πρόταση, τον σχεδιασμό και μετά να πηγαίνουμε να το βλέπουμε το έργο στην πράξη και να παίρνουμε και να λαμβάνουμε τις μαρτυρίες του κόσμου για τη χρήση αυτών των έργων και στην αξιοποίηση αυτών των έργων και πόσο πολλοί έχουν βοηθήσει τη ζωή τους και την καθημερινότητα τους. Είναι πραγματικά συγκινητικό. Εν αλήθεια και είναι κάτι το οποίο μας δίνει εμάς που χειριζόμαστε αυτά τα θέματα τη μεγαλύτερη ικανοποίηση για να συνεχίσουμε έτσι την προσπάθεια μας για να δημιουργήσουμε και άλλες ευκαιρίες και να κάνουμε και άλλα έργα τα οποία έχουν όντως προστιθέμενη αξία και βοηθούν τον κόσμο για να μπορεί να αντεπεξεθεί. Είναι αλήθεια ότι ακούμε πάρα πολλά συχνά «Μα εγώ θέλω να κάνω τούτο, δεν τα κατάφερα, εγώ θέλω να κάνω τούτο, δεν τα κατάφερα». Είναι αλήθεια, οι ανάγκες είναι πάρα πολλές. Δυστυχώς πρέπει να προτεραιοποιήσουμε τις ανάγκες μας, όπως σας είπα πριν. Συγκεκριμένοι μπορεί. Η πολιτική συνοχή και τα κονδύλια τη πολιτική συνοχή και το θάλια δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα που έχουμε και όλες τις ανάγκες που έχουν οι Κύπροι πολίτες μας. Οπότε, στη βάση αυτής της προτεραιοποίησης, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι πέραν από τα έργα που γίνονται γενικότερα στην χώρα, ιδιώτες μπορούν να έρθουν. Ο καθένας ξεχωριστά μπορεί να έρθει κοντά σας και να υλοποιήσει το όνειρο του, όπως είπαμε προηγουμένως. Θέλετε να πούμε έτσι και λίγους αριθμούς? Έχουμε κάποιους αριθμούς να πούμε τι έχουμε πάρει?
Έχουμε, βέβαια. Εντάξει, μέχρι σήμερα από την ένταξή μας είμαστε περίπου, έχουμε λάβει από ευρωπαϊκά κονδύλια γύρω στα 2,5 δις. Για την προγραμματική περίοδο που τρέχουμε τώρα έχουμε λάβει 1 δις για την 21-27. Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός τρέχει με 7 ετίες, που όταν μιλούμε 14-20 τώρα τρέχουμε την περίοδο 21-27. Πολύ μεγαλύτερος φάκελος έχει λάβει η Κύπρος για την 21-27 και ο λόγος ήταν γιατί κάναμε νομίζω μια πάρα πολύ πετυχημένη διαπραγμάτευση. Γιατί καταφέραμε να πείσουμε στην Ευρώπη ότι η Κύπρος έχει ιδιαιτερότητες και δεν το λέμε είναι πλέον ένα κλισέ ότι η Κύπρος είναι μικρή. Είναι πραγματικότητα, δηλαδή το γεγονός ότι είμαστε μικρή χώρα. Έχουμε νησιωτικό χαρακτήρα. Είμαστε πάρα πολύ μακριά από το οικονομικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί η Κύπρος να υποφεληθεί τα ωφέλη της ενιαίας αγοράς όπως μπορεί να τα υποφεληθεί η Γαλλία, η Γερμανία και γενικά η Κεντρική Ευρώπη. Δηλαδή υπάρχει έναν κόστος στο γεγονός ότι έχουμε μία απόσταση από το οικονομικό κέντρο. Και αυτό καταφέραμε και περάσαμε εδώ στην Ευρώπη και γι' αυτόν τον λόγο καταφέραμε να πάρουμε επιπρόσθετο, αν θέλετε, φάκελο που αφορά τα ευρωπαϊκά κονδύλια της πολιτικής συνοχής, γιατί η πολιτική συνοχή είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Δίνει ιδιαίτερη σημασία επειδή είναι συνοχή, είναι η σύγκληση. Mm-hmm. Προσπαθεί σε εισαγωγικά να βοηθήσει τις χώρες οι οποίες έχουν όντως ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και δεν μπορούν να υποφεληθούν τόσο πολύ άλλα ωφέλη που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι η ενιαία αγορά, ελεύθερη αγορά, ελεύθερη μετακίνηση ανθρώπων, αγαθών, υπηρεσιών. Εμείς δεν μπορούμε να το επιφυλάξουμε.
Εμείς αλλάζουμε δύο αεροπλάνα, το πιο απλό, για να πάμε.
Το πιο απλό.
Το πιο απλό παράδειγμα.
Πόσο μάλλον το κόστος για να μεταφέρεις προϊόντα και αγαθά κλπ. Είναι τεράστιο το κόστος, με αποτέλεσμα να γινόμαστε πιο λίγο ανταγωνιστικοί. Οπότε η πολιτική συνοχή ακριβώς επειδή εστιάζεται σε αυτόν, δηλαδή είναι και μέσα στην ίδια τη συνθήκη, δηλαδή στο πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει ότι ο στόχος της πολιτικής συνοχής είναι ακριβώς για να βρει αυτές τις χώρες, αυτές τις περιφέρειες, οι οποίες έχουν ειδικά χαρακτηριστικά και να τις βοηθήσει.
Τι να περιμένουμε άλλο από την πολιτική συνοχή για την Κύπρο? Γίνονται δρόμοι. Γίνονται πλατείες.
Γίνονται πάρα πολλά πράγματα, εν αλήθεια. Όσον αφορά τους δρόμους, να πούμε ότι...
Για τις καθυστερήσεις δεν μας λένε κάτι? Γιατί πολλά έργα καθυστερούν. Δεν δεχόμαστε κάποιες παρατηρήσεις?
Κοιτάξτε, παρατηρήσεις σίγουρα. Υπάρχει καθημερινή επικοινωνία με τους συναδέλφους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να πούμε ένα πράγμα για την πολιτική συνοχή. Δεν ξέρω πόσο κατανοητό θα είναι για τον κόσμο. Ότι το πρόγραμμα Θάλια είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι επί κοινής διαχείρισης. Τούτον τι σημαίνει? Δεν είναι όπως άλλα προγράμματα τα οποία είναι κεντρικά και τα διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπου εκεί έχει πολύ μεγαλύτερο ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά την πολιτική συνοχή, υπάρχει μεγαλύτερη αποκεντροποίηση, δηλαδή δίνεται μεγαλύτερος ρόλος στο κράτος μέλος να επιλέξει τα έργα τα οποία θεωρεί καλύτερα και πιο όρημα και μπορούν να υλοποιηθούν. Οι τομείς είναι συγκεκριμένοι, δηλαδή αν θα πάμε στον τομέα των υδάτων ή αν θα πάμε στον τομέα του περιβάλλοντος, οι τομείς είναι συγκεκριμένοι, αλλά θα επιλέξουμε εμείς έναν έργο στον τομέα του περιβάλλοντος σε σχέση με έναν άλλον έργο, δεν θα έρθει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει όχι, θα επιλέξετε αυτό το έργο. Οπότε αυτή η ευχέρεια που δίνεται στα κράτη-μέλη μας δίνει τη δυνατότητα τα έργα μας τα οποία λέτε ότι μπορεί να έχουν καθυστερήσεις. Εμείς, επί καθημερινής βάσης γίνεται αυτό το risk assessment από τη διαχειριστική αρχή, αλλά και από το άλλο δίκτυο συνεργατών μας, να βρούμε άλλα έργα στον ίδιο τομέα, με την ίδια στόχευση, με τα ίδια αποτελέσματα, για να μπορούμε να τα αντικαταστήσουμε. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, αν είναι ένα αποχετευτικό έργο, βλέπουμε ότι έχει αντικειμενικές δυσκολίες να υλοποιηθεί για τον α ή β λόγο, είτε λόγω του ότι κάτι πήγε στραβά με τη διαδικασία δημοσίων προσφορών, είτε γιατί υπάρχει μια αντίσταση από τις τοπικές κοινωνίες για την υλοποίηση αυτού του έργου. Εμείς, η δουλειά μας είναι να βρούμε ένα αντίστοιχο έργο πάλι στον τομέα της διαχείρισης των υγρών λιμάτων, έτσι ώστε να μπορεί να αντικατασταθεί και να μην έχουμε την καθυστέρηση η οποία θα μπορούσε να έχει το άλλο έργο το οποίο είχε κάποιες άλλες δυσκολίες. Τούτη είναι μια μεγάλη ευχέρεια που δίνεται στα ταμεία της πολιτικής συνοχής και μέσω του προγράμματος Θάλια και είναι κάτι νομίζω το οποίο ξεχωρίζει από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Και είναι κάτι το οποίο στην τελευταία ανατύπινη υπουργική, την οποία λάβαμε μέρος στις Βρυξέλλες, συγκεκριμένα στη Μόνς, ακόμα και από τις χώρες οι οποίες γενικά είναι οι τσιγκούνιδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους ονομάζουμε τσιγκούνιδες εμείς, δηλαδή είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, η Αυστρία, οι οποίες βασικά δίνουν πολλά λεφτά στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ακόμα και αυτές οι χώρες στήριξαν ακριβώς αυτή τη διαδικασία, δηλαδή του partnership. Υπάρχει μια συνεργασία, ένα partnership principle όσον αφορά την διαχείριση του θάλια, όσον αφορά τη διαχείριση των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής.
Λέγαμε προηγουμένως για την, μαζί με την νεανική επιχειρηματικότητα, για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, ότι είμαστε πολύ πίσω ακόμη σε αριθμούς. Θέλετε να πούμε λίγο τι έχει υλοποιηθεί, αν να πούμε κάποιες ιδέες ίσως που έχουν υλοποιηθεί από γυναίκες, ή αν όντως είμαστε πίσω και βλέπετε αυτή την διστακτικότητα στο να έρθουν κοντά σας.
Να πούμε, εντάξει, όσον αφορά τη γυναική επιχειρηματικότητα, να πούμε ότι έχουν γίνει, εντάξει, με τους αριθμούς τώρα δεν τους έχω μπροστά μου, αλλά σίγουρα αυτό που είχαμε συζητήσει με το Υπουργείο, αλλά και με άλλες υπηρεσίες οι οποίες είναι ακόμα πιο ειδικές στα θέματα της γυναικείας επιχειρηματικότητας, σίγουρα έχουμε δει μία βελτίωση όσον αφορά τους αριθμούς και, και την ζήτηση, να θέλετε, από τις γυναίκες. Δεν έχω μπροστά μου τους ακριβείς αριθμούς, αλλά από την τελευταία κουβέντα που είχα κάνει με συναδέλφους του Υπουργείου Ενέργειας, ήμουν πάρα πολύ εντυπωσιασμένη για για την ζήτηση που υπήρξε από γυναίκες για αυτό το σχέδιο για τη νέα επιχειρηματική δραστηριότητα. Μπορεί να ήταν ακριβώς το ίδιο ενδιαφέρον που είχαν επιδείξει και οι άντρες. Δηλαδή, πλέον οι γυναίκες έχουν την ανάγκη, έχουν και τη δύναμη, θα έλεγα και το θράσος, να επιχειρήσουν, να κάνουν τη δική τους επιχείρηση, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η συμφιλίωση. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, εμείς οι γυναίκες, ότι δεν είναι μόνο ο επαγγελματικός μας ρόλος, είναι ο οικογενειακός ρόλος, ο ρόλος της μητέρας. Οπότε αυτόν έχει δώσει, νομίζω, έτσι, την ευκαιρία να μπορεί να υπάρξει και μια συμφιλίωση. Δηλαδή, δίνουμε μια ευκαιρία στις γυναίκες για να βρουν μπροστά, να κάνουν την ιδέα τους, αλλά ταυτόχρονα το κράτος με άλλα έργα για αυτές τις γυναίκες οι οποίες αποφασίζουν τελικά να δώσουν χρόνο από τη ζωή τους και να αφιερώσουν στην επιχειρηματικότητα, με άλλα έργα που έχουμε, όπως σας είπα, την επιδότηση των παιδιών μέχρι 4, να ξέρουν ότι θα πάνε να κάνουν την επιχείρησή τους, θα φάνε χρόνο εκεί στη δουλειά τους, αλλά ταυτόχρονα τα παιδιά τους δεν θα είναι ένας
και ούτε επιπρόσθετον έξοδο.
Αρνητικός παράγοντας, ναι, για να τις κρατήσει σπίτι. Οπότε αυτή η συμφιλίωση, δηλαδή να δίνουμε από τη μια κίνητρα, γι' αυτό σας είπα, το πρόγραμμα έχει αυτή
φιλοσοφία.
Φιλοσοφία. Ότι κάνεις έργα τα οποία μεταξύ τους αλληλοσυμπληρώνονται. Δηλαδή δίνουμε την ευκαιρία στις γυναίκες να μπουν περισσότερο στην αγορά εργασίας, αλλά από την άλλη δεν ξεχνούμε τον άλλον της ρόλο. Οπότε ταυτόχρονα γίνονται άλλα έργα τα οποία, μπαίνοντας σε αυτόν, να ενεργοποιηθούν περισσότερο στην αγορά εργασίας, από την άλλη υπάρχουν και τα άλλα έργα τα οποία μπορούν να δώσουν την ευκαιρία στις γυναίκες να αφήσουν τα παιδιά τους σε έναν τόπο που νιώθουν ειρήνες,
ασφάλεια
ακριβώς, και να μπορούν να συνεχίσουν. Γιατί δεν είναι μόνο η επιδότηση της σύντησης και της φροντίδας των παιδιών μέχρι 4. Πλέον όλες οι τοπικές μας αρχές, ο Δήμος Λευκοσίας, ο Δήμος Λάρνακας, ο Δήμος Πάφου, έχουν δημιουργήσει πολυδύναμα ακριβώς κέντρα. Το ουράνιον τόξο στη Λευκοσία είναι, νομίζω, ο πρώτος βρεφοκομικός σταθμός που μένει μέχρι τις 8 το βράδυ, είναι ανοιχτός και είναι και ανοιχτός και τα Σάββατα. Οπότε αυτές οι διευκολύνσεις, και έχουν χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Θάλια, αυτές οι δυνατότητες συνδυαστικά νομίζω μπορούν να δώσουν ακριβώς την όθηση στις γυναίκες να πάρουν το θάρρος, να πάρουν τη δύναμη, να μπουν στην αγορά εργασίας, αλλά ταυτόχρονα να μην στερηθούν και το ρόλο της μάνας και της οικογενειακής ιδιότητας και υποχρέωσης που έχουμε.
Και έτσι, να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά, θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα για την πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ό,τι θα θέλατε να κρατήσει κάποιος από αυτήν μας την κουβέντα?
Ωραία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η πολιτική συνοχής έχει μέλλον και θα έχει μέλλον. Γιατί είναι μια πολιτική η οποία βασίζεται στην αλληλεγγύη, στη βοήθεια δηλαδή, μεταξύ των πολλών έτσι ώστε να επωφελούνται και οι λίγοι. Τούτο νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή η αλληλεγγύη, η οποία είναι η βάση πάνω στην οποία χτίστηκε η πολιτική συνοχή, είναι κάτι το οποίο θα δούμε και στην επόμενη προγραμματική περίοδο και στη μεθεπόμενη προγραμματική περίοδο, γιατί είναι και η πεμπτουσία, αν θέλετε, της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και για τον χρόνο σας και για όλα όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Ευχαριστώ.
Ευχαριστήσει μου.